Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet.
Kong Christian stod ved højen mast i røg og dam. Han sværede ham.
Mikkel, det her, det er jo den ene af Danmarks nationalsange. Det er nok den mindre kendte af den, kan vi roligt sige. Og den symboliserer vel altså på en eller anden måde meget godt det her med, det her, det handler om en konge, ikke? Og vi i Danmark, historisk set, der har vi bare været vant til, at det var en mand, der stod i spidsen for landet.
Ja, det har vi. Siden vikingetiden, der har det været kongerne, der har været i centrum for regeringen af Danmark, og sådan har det været.
Og i dag, der er vores regent jo en kvinde, altså dronning Margrethe den anden, og i morgen, der fylder vores kronprinsesse Mary 50 år. Hun bliver jo så også dronning på et eller andet tidspunkt, men hun bliver jo ikke regent. Altså den her titel, dronning, den dækker jo så i virkeligheden over flere slags jobbeskrivelser eller dronningroller, om man vil.
Ja, altså vi har jo den historiske dronning, som er ens betydende med kongens hustru.
Ja.
Det er sådan den helt centrale. Og efter som vi så har fået dronninger, der også regerer, jamen så har de kunne være regerende dronninger uden at have en konge, hvor de så har været gift med en prinsegemal.
Ja, så det er altså en funktion, der kan betyde mange ting, det her med at være dronning. Og når man bliver dronning, så har det jo i hvert fald historisk set haft rigtig meget at gøre med, hvem man sådan var i familie med, og det skal vi nok komme ind på senere, når vi ruller op for den historie. Men lige her til en start, kronprinsesse Mary, hun bliver, så vidt jeg har forstået, simpelthen Danmarks allerførste borgerlige dronning. Er det rigtigt?
Ja, altså lige nu er hun jo sådan set Danmarks første borgerlige kronprinsesse.
Ja, det kan man også sige.
Det regner vi så også med, at hun så senere bliver dronning, og så bliver hun den første borgerlige dronning. Traditionelt set, historisk set, har det været sådan, at dronningerne har skulle findes i andre fyrstefamilier. Mm. Derfor er dronningerne også kommet udlandsfra, eftersom vi jo kun har haft én kongefamilie i Danmark. Og derfor så bliver det noget helt særligt ved Mary.
Ja, og det skal vi nok også komme mere ind på her i løbet af programmet, fordi i anledning af kronprinsessen, Danmarks kommende dronnings fødselsdag, der kigger vi her i dagens program nærmere på, hvad det egentlig er for en job, der venter på hende. Vi dykker derfor ned i historien helt fra Margrethe den første til Margrethe den anden, for at blive klogere på, hvordan dronningernes magt og funktion har ændret sig gennem tiden. Herigennem, der kan vi godt love jer lyttere, at der kommer nogle gode historier på bordet, fordi det er jo svært at dykke ned i den danske kongeslægt, uden at støde på magtkampe, familiefejder, affærer, død og skandale og meget andet. Og så skal vi selvfølgelig også lidt ind på livet af morgendagens fødselar, for hvem er kronprinsesse Mary, og hvilken dronning kan vi se frem til i hende? Velkommen her til dagens Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
Og til at gøre os klogere på de danske dronninger gennem historien, der har jeg i dag fået besøg her i studiet af Mikkel Let Jespersen, historiker, Ph.D. og museumsinspektør på Museum Sønderjylland. Mikkel, velkommen til.
Tak.
Og Mikkel, jeg introducerer lige lytterne for vores køreplan, fordi vi har jo inddelt vores gennemgang af den her kæmpe historie, vi skal igennem. Så vi starter sådan set med den første og den største, nemlig Margrethe den første, og så frem til Christian den 4. tid. Herefter der dykker vi så ned i dronningerne fra hans regeringstid og frem til i dag. Men inden vi gør det, så synes jeg også lige, vi skal have introduceret dig ordentligt for lytterne. Du er jo som sagt museumsinspektør på Museum Sønderjylland, men jeg ved, at du også arbejder på en bog om netop Margrethe den første, og der er jo altså blevet lavet meget med hende her i den her tid, ikke? Der var også lige den her store film, der kom ud i biograferne. Hvorfor er hun for dig en interessant dronning at tage fat i?
Ja, altså det bogen handler om, det er de danske dronninger med udgangspunkt i dronning Margrethe, som jo ikke var dronning af Danmark, men dronning af Norge, men ikke desto mindre dronning, og en række af de forudsætninger, der var for hendes regering, de er fortsat op igennem tiden.
Ja.
Og i det lys, så ser bogen så på den danske dronningerække sådan set op til i dag.
Og nu siger du jo noget, som jeg tænker, mange af lytterne, de springer op fra stolen derhjemme og siger, var det ikke norsk, hun var det dansk, hun samlede jo hele Norden. Det er jo den fortælling, vi ligesom er blevet flasket op med, ikke? Altså, hvorfor er det ikke, man kan sådan helt sådan på papiret skrive ned, at hun var dronning af Danmark?
Jamen, det var fordi på det tidspunkt, hvis man skulle være dronning af Danmark, så skulle man være gift med den danske konge, og det var hun ikke. Hun var gift med den norske konge, som også i en periode var svensk konge, så svensk dronning kan man også godt snige sig til at kalde hende, men dansk dronning, det var hun altså ikke. Hun var kongedatter i Danmark, hun var kongemoder, og hun var fuldmægtig frue og rethuspunt i Danmark, men hun blev aldrig dronning i Danmark.
Og nu er vi jo sådan noget i den historie der, så er det måske også godt lige at opklare for lytterne, fordi det er jo fordi, man på det her tidspunkt, så vidt jeg forstår, har det, man kalder et valgkongedømme, ikke? Altså bare fordi hendes far, han er konge af Danmark, så arver hun ikke nødvendigvis titlen.
Det er rigtigt. Altså i Danmark, der skal kongen på det her tidspunkt vælges, hvorimod i Norge arver man. Det vil sige, at når den siddende konge dør, jamen, så skal rigsrådet bestående af rigets højadel og biskopper træde sammen, og så skal de så vælge en ny konge.
Mm. Og altså, hun er jo i den danske kongerække indskrevet som selvstændig regent, selvom der så, som vi kan høre, måske er lidt tvivl om, hvorvidt vi egentlig kan kalde hende en dansk dronning som sådan. Hvorfor er det, at hun ender med faktisk at optræde som selvstændig regent i vores kongerække?
Ja, altså man kan faktisk sige, at det er fordi på et tidspunkt, så er der ikke andre tilbage. Altså hendes storebror er død som barn, hendes far dør, og hendes søn dør. Og så er der sådan set ikke nogen mandlige kandidater tilbage i den nære familie. Og der er det så, at Margrethe, hun så træder ind og griber magten i eget navn, og så kommer til at regere, som om hun var konge i en periode.
Og hvad er det ved hende? Kan man pege på nogle ting, der gør, at hun er i stand til det? Fordi det er jo lidt usædvanligt. Altså, hun er jo netop den første dronning, der rent faktisk altså, får magten og styrer landet selvstændigt, om end i en begrænset periode, sådan officielt selvstændigt. Ikke? Hvad er det ved hende, der gør, at det lykkes for hende?
Jamen, hun er simpelthen dygtig. Ja. Hun er snil. Hun kender det politiske spil. Altså, flere af de historikere, der sådan har beskæftiget sig med en, peger på hendes far som en meget dygtig dansk konge, Valdemar Atterdag, og at hun har taget ved lære af ham, set hvordan han spiller spillet, og de evner, dem har hun simpelthen arvet, og det er så dem, hun benytter sig af til at først at gøre sin søn til konge, og senere hen så gribe magten i eget navn.
Og nu er der jo mange danskere, der har været inde i biografen og set filmen om Margrethe den Første, og der blev vi jo introduceret for det her begreb Kalmarunionen, altså at hun samler Norden til et samlet rige. Er der andre regenter, der har haft lige så meget magt, som hun har?
Altså nu det smarte, hun gør, det er jo, at hun efter selv har siddet som regent i en periode, jamen adopterer hun en pommersk hertugsøn, Erik, og ham får hun så valgt som konge af de tre nordiske riger, og det er så den union, som vi senere hen kalder Kalmarunionen. Mm. Og det kan man sige, det er det smarte, hun gør der. Nej, der er ikke andre regenter i Danmarks historie, der på den måde får samlet rigerne, som hun gør.
Så det kan godt være ind til vores dronning, at hun er den første kvinde, der indskriver sig i den her række, men hun er så simpelthen også en af de mest, eller den mest faktisk magtfulde regent, vi så har haft.
Ja, det er hun er den mest magtfulde kvinde i middelalderen. Hun er den mest magtfulde politiker, og måske den mest magtfulde politiker overhovedet.
Det er jo ret vildt, og altså det her med middelalderen, det synes jeg lige, vi skal tage fat i, fordi det er jo ikke en periode, hvor vi sådan tænker på sådan noget som kvinders ret, som noget, der er særlig fremtrædende, eller magtfulde kvinder generelt er jo ikke dem, der sidder på toppen, sådan officielt i hvert fald rundt omkring i samfundet. Altså, hvor meget slår hun ligesom hul på det her med, at kvinderne de så kan komme til fadet efter hende? Hvad er det så for nogle dronninger, vi ser i resten af middelalderen?
Jamen, der ser vi faktisk nogle ret stærke dronninger, i første omgang, der er det så Erik af Pommerns dronning, Filippa, som vi ved i perioder, mens Erik der på pilgrimsrejse til Jerusalem er rigsforstander og regerer simpelthen rigerne, mens han er væk. Vi ser hende også forsvare København mod hansestæderne i slutningen af 1420'erne. Så hun spiller også en virkelig stor rolle. Hun dør så desværre, inden hun sådan rigtig når at udfolde sit fulde potentiale i 1430. Men her har vi i hvert fald en god aftager til Margrethe i første omgang.
Og fortsætter det her så? Altså bliver de i den her periode ved med at være nogen, der sørger for at sidde på noget magt?
Ja, det fortsætter op igennem hele senmiddelalderen. Altså især de næste to dronninger, der får vi først hende, der hedder Dorothea af Brandenborg, som skiller sig ud fra de øvrige dronninger, ved at hun faktisk er gift med hele to konger.
Okay.
Først bliver hun gift med Christoffer af Bayern, og da han dør, så bliver hun så gift med Christian den Første, som hun på et eller andet niveau selv er med til at vælge som den kommende konge. Og han bliver så den første, som siger, konge af den oldenborgske slægt, og dermed den slægt, som kommer til at regere Danmark i de næste mange hundrede år.
Og hvad med i den anden ende af skalaen? Er der nogle dronninger i den her periode, hvor det her det bare ikke lykkedes for dem, altså hvor de ikke får særlig meget at sige ved hoffet eller i Danmark generelt?
Ja, altså en af de ting, som gør, at dronninger de får magt som regel, det er, at de sidder længe. Og især, hvis de kommer til at sidde som enkedronning, så giver det nogle muligheder. Men vi har nogle dronninger, der sidder forholdsvis kort tid. Den ene, det er Elisabeth Habsburg, som bliver gift med Christian den anden. Christian den anden er kun konge i 10 år, og gift med Elisabeth i de 8 af de 10 år. Det vil sige, at det er forholdsvis kort tid. Hun er dronning, hun er ung, og selvom hun kommer med et stort potentiale, et godt internationalt netværk, altså hun er den her internationale stjerne, kommer til Danmark, så når hun simpelthen ikke rigtig at folde sig ud, inden Christian den anden bliver forvist for Danmark efter kun 10 år på tronen, og der følger hun med, og så dør hun få år senere i eksil. Så hun bliver ikke en dronning, som på sådan rigtig kommer til at sætte sit aftryk på Danmarks historien.
Så altså det her med at blive dronning, det er simpelthen også noget, man skal lære, hvordan man udfylder den her jobbeskrivelse. For du sagde jo tidligere, at de kommer jo fra nogle fine familier, de her kvinder, ikke mange af dem. Er det ikke noget, de sådan har lært hjemmefra? Det er simpelthen noget, man skal altså ind i det danske system og lære indenfra, hvordan man får noget magt og hvordan man arbejder sig til mere af den.
Jo, det er klart. Altså, de kommer hjemmefra. De kommer fra en som regel rimelig magtfuld baggrund, og så kommer de så, og så får de så deres eget hof, som ligesom bliver som siger, udgangspunktet, deres magtbase. Og der får de jo så tilknyttet forskellige personer, som lige så stille så begynder, hvor de så kan opbygge et netværk, som de kan bruge politisk. Af adelsmænd og i senmiddelalderen også biskopper og andre kirkens folk. Så det er simpelthen med at få opbygget sådan et netværk, og så finde ud af, hvordan det fungerer det sted, hvor man så er. Og så kan man så begynde også at trække på den internationale baggrund, som man kommer med. Så ja.
Har der så været nogle af kongerne i den der middelalderperiode, der så har været lidt bekymret for, hvor meget magt deres kvinder de så har fået? Fordi det lyder jo som om, de nærmest kan nå at udkonkurrere deres mænd, hvis de ikke passer på, ikke?
Jamen altså Dorothea Brandenborg, der, som jeg nævnte før, altså hun, jeg tror ikke Christian den Første, han når sådan rigtig at blive bekymret, fordi han lader hende faktisk styre utrolig meget. Altså han benytter sig af, at hun er dygtig, og han benytter sig af, at hun kan opnå nogle resultater. Men da han så dør, og sønnen Hans overtager, der kan man sige, der bliver han simpelthen bekymret for sin mors enkedronning Dorotheas store indflydelse, og altså at hun blander sig for meget, og hun kan så også ret meget, så det ser man.
Ja, så sådan en ny grøn konge, så kan der altså godt sidde sådan en enkedronning og spøge i kulissen og sige, jeg ved bedre end dig.
Præcis, og det er der mange tilfælde på, eller en hel del tilfælde af, at vi har de her enkedronninger, der sidder og ved bedre.
Ja, og hvis vi nu kigger sådan på middelalderen som sådan en stor sum, altså, hvad skal der sådan til for at være en succesfuld dronning i den her periode? Kan man pege på sådan nogle evner eller nogle karaktertræk?
Jamen, altså man skal netop forstå at benytte sig af de her netværk. Man skal formå at knytte folk til sig, så man får samlet nogle skal man sige, økonomiske, politiske ressourcer, som gør, at man får politiske handlemuligheder. Fordi det er netop det, man kan, hvis man har penge, hvis man har gods, jamen, så kan man komme ind og være med til at få indflydelse.
Og Mikkel, den danske middelalder, som vi taler om her, den slutter jo i 1500-tallet. Hvad sker der med dronningerollen i løbet af 1500-tallet, altså det her århundrede? Kommer der et skift her?
Nej, altså ikke sådan noget større skift. Det der kan man sige, der er karakteristisk for 1500-tallet, det er nok, at vi har nogle meget stærke konger. Vi har et par stærke konger, sådan i hvert fald når vi kommer op efter reformationen, Christian den 3. og egentlig også Frederik den 2., som kommer til at køre et meget sådan godt parløb med deres dronninger. Christian 3.'s Dorothea af Sachsen-Lauenborg og Frederik den 2. med dronning Sofie fra Mecklenburg. Det, der så sker, det er så, at dronningerne overlever i begge tilfælde kongerne, og kommer så i deres enkestand, kan man sige, til at spille en rolle. Dorothea Sachsen-Lauenborg i en periode, hun overlever ikke Christian den anden helt så lang tid som Sofie, men Sofie, hun kommer til virkelig at spille en stor rolle, især som Christian den 4. mor, når vi kommer op, så er vi så begyndelsen af 1600-tallet, de første tre årtier af 1600-tallet.
Så de her enkedronninger, det er simpelthen altså en periode, lyder det som om, i en dronningsliv, altså når hun bliver enke. Hvordan kan hun fortsætte med at have magt der? Altså hvor får de penge fra? Hvor får de mandskab fra?
Jamen altså, hun har jo haft et netværk allerede, mens kongen han levede, og så har hun nogle ressourcer, som gør, at hun kan agere. Det er sådan, at når en dronning, eller når en konge eller en kronprins bliver gift, så skal han give sin kone det, der hedder et livgedæng, som er et enkepension. Altså det er simpelthen noget gods, som hun skal overtage i det øjeblik, han dør. Okay. Og så kan hun så leve af det. Og det er som regel nogle rimelig omfattende godser, og det er de her dronninger, især de dygtige af dem, de formår at udvide de her godser, så når de så kommer op i deres enkestand, dronninger, altså både som Dorothea af Brandenborg i 1400-tallet, når vi kommer op til Sofie, Christian den 4.'s mor, jamen så har de udvidet det ganske betydeligt, og så har de altså ganske store økonomiske ressourcer til rådighed, og det er det, der gør, at de bliver stærke. Kongerne kan bruge dem til at låne penge til for eksempel krig og sådan noget.
Og fra 1588 til 1668, der får vi jo altså en af de meget kendte danske regenter, nemlig kong Christian den 4. Hvorfor er han en væsentlig figur i den her fortælling om danske dronninger?
Jamen, altså man kan sige, der får vi simpelthen en form for hul. Det er jo ikke, fordi han bliver jo gift med Anna Katrine af Brandenborg, som han også får en god børneflok sammen med. Men hun dør jo så i 1612, og inden da har hun ikke nået sådan rigtigt at komme til at spille nogen selvstændig rolle. Altså hun har fået børn og passet dem og sådan noget, og Christian den 4., han har ligesom fyldt det offentligt ud. Og så går hun hen og dør, og Christian den 4., han får ikke en ny dronning. Det vil sige, at vi skal helt op til 1648, hvor Christian den 4. dør, og der kommer en ny konge, før vi igen får en dronning. Det vil sige, at vi har først en periode med en ret svag dronning, der er optaget af familie, skal vi sige, forøgelse, og så får vi så efterfølgende en lang periode uden en dronning, hvor vi jo har den her historie med Kirsten Munk, som er en adelsdame, som Christian den 4. Godt nok bliver gift med, men hun bliver ikke dronning.
Og hvorfor gør hun ikke det?
Jamen, godt spørgsmål. Nej, det er jo nok, fordi hun er adelig. Hun har netop ikke det her fyrsteblod, og Christian den 4., han vil gerne vise, at han elsker hende, så han bliver gift med hende, men hun har alligevel ikke det, der skal til, for at hun kan blive kronet som dronning. Så må hun nøjes med at være kongens hustru.
Så hun er simpelthen bare ikke fin nok?
Ja, det kan man godt sige.
er der andet fra den her periode, vi skal have med, inden vi hopper videre til tiden efter Christian IV, noget lytterne de lige skal tænke over?
Nej, jeg tror, vi kommer meget godt omkring det.
Ja, og som sagt, det er jo altså en omfattende historie, vi har gang i her i dag, så nu hopper vi videre, fordi med Christian den 4., der slutter valgkongedømmet. For den næste i kongerækken, det er hans søn Frederik den 3., og han får afskaffet det her valgkongedømme til fordel for et arveligt, enevældigt styre. Og hvad betyder det for dronningerollen? Det dykker vi ned i nu.
Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Kraniebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag sammen med historiker og museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen bliver klogere på de danske dronninger gennem historien. Og Mikkel, nu er vi som sagt kommet til det punkt, der i historien, hvor vi altså får enevælden med Frederik den 3. i 1660. Hvad betyder det her skift for dronningernes rolle?
Jo, men altså, hvis vi lige skal starte et lidt andet sted, så er der siden middelalderen sket det, at som siger, den danske stat den er vokset ganske betydeligt. Altså fra at have sådan en omrejsende konge, der rejser rundt med sit hof, og dronningen, der også rejser rundt forholdsvis en administration, der er bestået af nogle ganske få personer, jamen så har vi fået en stat, som med flere afdelinger, kancellier og så videre, som begynder at blive ganske omfattende, et stort hof, det betyder også, at den måde, som man udøver magt på, den ændrer sig. Nu skal man til at ind til det her hof. Man skal formå at kontrollere hoffet. Man skal opbygge alliancer, og man skal iscenesætte sig selv i det her hof. Og det er det, skal man sige. Det er det, man kan sige, der er afgørende for, om en dronning nu er succesfuld eller ej. Det er, kan hun dominere hoffet? Kan hun være hoffets herskerinde? Jamen, så kan hun gøre rigtig meget. Og så er kongen jo blevet den helt centrale figur nu. Det vil sige, at efter enevælden, jamen, der alt, hvad man ligesom kan få ind til kongens person, det giver en indflydelse, så der har sket meget.
Så det er altså et andet form for hof, end det, vi har været vant til i Danmark, der så kommer i den her periode. Og jeg ved, at nu lovede jeg jo nogle slibrige historier i starten af programmet. Det kommer der jo nogle af her, ikke? Det kan vi godt love, ikke?
Jo, altså det nu får vi jo simpelthen, nu har vi talt lidt om, vi har en lang periode, hvor der nærmest ikke har været nogen dronningemagt i Danmark, så får vi en dronning for fuld udblæsning med Christian eller med Frederik den 3. dronning, Sofie Amalie, som er en stærk kvinde, som er ambitiøs, som ikke lader sig underkue, og på mange måder sætter også ud til, at hun faktisk har ret godt styr på kongen, den enevældige, stærke, sige centrale figur. Og på et tidspunkt, så er der faktisk en historie fremme om, at hun ligger i med en af sine kammertjenere, og han må flygte ud af landet, og Sofie Amalie, hun kommer i problemer, men det lykkedes hende simpelthen at ride stormen af.
Okay.
Og de sidder i retsprotokollen, hvor det her det bliver behandlet, dem får hun reddet ud. Så hvad hedder det? Sofie Amalie, hun sætter virkelig dronningen tilbage på brættet her i Danmark.
Ja, og er simpelthen så magtfuld, at det der med en lille affære, det kan hun godt, den storm kan hun godt ride af.
Ja.
Har man set det tidligere, altså det her med, at dronningerne også sådan i deres fritid har været flyvende, eller er det noget, man har holdt skjult, altså også i middelalderen 1500-tallet?
Der er nogle rygter om Dorothea, der på et tidspunkt måske har et godt øje til en adelsmand, men det er meget løst. Det er sene kilder, som vi ikke kan lægge alt for meget i. Så dronningerne, det har nok været forbudt område for dronningerne, det her med at have affære. Hvorimod kongerne jo har excelleret i det, især kong Hans omkring 1500, hans søn Christian den anden, det er ham med dyvekør mor Sigbrit historien, jamen han har også haft sådan en åbenlys affære, hvor han simpelthen har holdt dyveke som elskerinde ved hoffet i København helt åbenlyst, og det har han faktisk også formået at have, uden at det er gået helt galt, og hvad hedder det, i hvert fald for ham. Dyveke ender jo med at blive ender jo med at dø. Men hvad hedder det? Men dronninger, der klarer det her, det har vi ikke set.
Ja, så hun er altså ret exceptionel, Sofie Amalie.
Det er hun.
Og efter hende, hvilken dronning er så værd at tage fat i den her periode?
Jamen altså, det, der måske kunne være interessant, det er at springe op til Frederik den 4. Nu sagde du dronninger, men nu grunden til, at jeg siger Frederik den 4., det er fordi, der er så mange kvinder i hans liv og flere dronninger. Han er simpelthen den eneste danske konge, der gifter sig med flere kvinder samtidig.
Det må man gerne. Flere koneri på det her tidspunkt.
Altså, kongen er jo enevældig. Ja. Og om han må eller ikke må, altså det er virkelig noget, der skaber, skal man sige, uro og heftig kritik. Mm. Og hans rigtige dronning, Louise, hun bliver meget opbragt, da han indleder først en affære med en anden kvinde, og senere hen også gifter sig med hende til venstre hånd, som det hedder, når hun ikke bliver dronning. Og så har han altså to hustruer. Det er virkelig noget, der skaber turbulens.
Ja. Så det kan man jo måske godt forstå, at hun ikke synes, det er sindssygt fedt, men hun er jo så ikke så magtfuld, at hun kan gøre noget ved det. Altså.
Nej, det kan hun ikke, og faktisk så fortsætter han også. Han indleder en, da hende her, den første, Elisabeth Fierik, som hun hedder, hun dør, så indleder han endnu en affære med en kvinde, og så slutter det faktisk af med den her berømte historie om Anne-Sophie Reventlow, hende her højadels datteren, som Frederik den 4. bliver håbløst forelsket i, og henter på Clausholm, og de flygter sammen, og han gifter sig så med hende. Og i en periode, der lever han så sammen med hende, samtidig med, at han har sin rigtige dronning, da dronning Louise, der som hun hedder, hun så dør, jamen så gifter han sig så med Anne-Sophie Reventlow til højre hånd, så hun bliver en rigtig dronning, til trods for, at hun kun er adelskvinde.
Og hvad er reaktionen på det?
Jamen, der er virkelig heftige reaktioner. Altså, dels kongen har to søskende, der opholder sig ved hoffet. De rejser bort i, skal man sige, form for demonstration. og hans søn, Christian, han bliver vred, og han kommer ligesom til at, skal man sige, han kommer til at udgøre sådan en form for opposition til sin far, fordi han føler, at moren hun er blevet ydmyget i det her forhold med Anne-Sophie Reventlow, som efterhånden kommer til at spille sådan den rigtige dronningerolle, til trods for, at dronningen, altså til højre hånd, hun stadigvæk lever, jamen så er det Anne-Sophie, der bliver ført frem.
Og hvad er det hende der, Anne-Sophie, hun kan? Altså, er det fordi, han synes, hun er særlig dygtig som makker ved hoffet, eller er han bare forelsket i hende og synes, hun er smuk? Altså, hvad ved man, hvad årsagen er til, at hun kommer ind?
Jamen, jeg tror simpelthen bare, at han er simpelthen bare forelsket i hende. Han synes bare, at hun er dejlig, og han vil gerne have, at det skal være hende, der skal være hans dronning.
Så det handler ikke om magt og forbindelser? Og...
Nej, men det kommer det jo så til. I det øjeblik, hun så kommer ind, jamen, så skaber det jo turbulens i adelen, fordi hun kommer jo, Reventlow, det er jo en magtfuld adelsslægt på det her tidspunkt, og hun kommer så ind med nogle stærke forbindelser ud i adelen, og de her folk, de får jo så kongens ører i kraft af, at Anne-Sophie, hun sidder lige ved siden af kongen meget af tiden.
Ja, og hvad sker der så, da deres regeringstid er over, og hans søn så kommer til tronen?
Jamen altså, det er jo så Christian den 6., og han bliver gift med en prinsesse fra Tyskland, der hedder Sophia Magdalena. Og som sagt, så kommer de til at udgøre sådan en opposition til Frederik den 4.'s, som siger, flerkoneri her. Og det bliver sådan, altså, det bliver sådan en sag for dem. Altså, da Sophia Magdalena skal krones, der bliver man faktisk nødt til at få lavet en ny dronningekrone, fordi hun vil ikke bære den krone, som Anne-Sophie Reventlow har besmusset med sit adelige hoved.
Det har været nogle hyggelige familiefester, de har haft, kan man godt høre, ikke? Hold da op. Ja. Ja, så de er simpelthen meget, meget vrede over, at hun har været dronning.
Ja. Ja.
Og hvad med hende? Altså, bliver hun så også en magtfuld dronning? Selvom hun er noget mere afdæmpet, kan vi jo så høre.
Jamen altså, det gør hun faktisk. En af de ting, som siger, karakteriserer nogle af de her, også Sophie Amalie, som vi nævnte før, den hoffets herskerinde her, det er, at de bygger slotte. Og Sophie Amalie, hun bygger det store, flotte Sophie Amalienborg inde i København, som godt nok brænder nogle år efter dronningens død, men som bliver et af de fineste slotte på det her tidspunkt. Kommer ligger cirka der, hvor Amalienborg Slotsplads ligger i dag. Og så Sophie Magdalena, hun har samme interesse. Hun hun nybygger det store Hirsholm Slot ude ved Hørsholm til et stort, flot 1700-tals slot. Måske det flotteste i Danmark på det tidspunkt. På det tidspunkt er Frederik, er man i gang med at bygge Christiansborg også, som godt nok bliver et noget større slot. Men man siger, at Hirsholm var mere fornemt. Og det er altså, Sofie Magdalene, der står for det her. Og det her med at bygge slotte og vise magten ved at fyrstens bolig, det er den fineste og mest sådan sofistikerede. Det er noget, der viser, at man er med.
Og det er sjovt, nu siger du det her med, at de bygger slotte og sådan noget. Når man tænker på enevælden og de her sådan kæmpe hoffer og alt det her stas og pragt og sådan noget, der tænker jeg i hvert fald rigtig meget på sådan nogle stille kvinder, der sidder og broderer og er fine og så videre. Men de har altså haft noget andet at gå op i, lyder det som om.
Jamen helt bestemt. Altså de har jo været som sige, toppen af kransekagen, og når de så er blevet ført frem, jamen, så er det selvfølgelig blevet under nogle meget sådan, kontrollerede former og sådan noget, men man skal ikke tage fejl af, at de har haft enormt meget indflydelse. Og kongen har jo haft sin enevældige suveræne magt, men dronningerne har også haft meget indflydelse, fordi de har kunnet nå til kongen. Det vil sige, at omkring dronningen er der opstået som siger, et netværk af personer, som igennem hende har forsøgt at gøre deres magt gældende. Så.
Og når du siger det, så er der jo også en anden historie i den her periode, vi lige skal runde. Og det er nok også en, mange kender, men apropos det her med en, der måske kommer lige lovligt tæt på dronningen. Struense og Caroline Mathilde. Hvad er det, der sker her?
Ja, altså det er jo igen en af de der dronningehistorier, der altid bliver fremdraget, og den er jo vigtig og betydningsfuld. Der sker simpelthen det, at kongen Christian den 7., han får en livlæge, Struense, som efter noget tid får et forhold til dronningen, et seksuelt forhold til dronningen Caroline Mathilde, og efter noget tid, så bliver der lavet et opgør med Struense, hvor han får hugget hovedet af, og Caroline Mathilde bliver afsat. For at fortælle sådan en helt korte træk, en meget lang og kompliceret historie. Men det, der er det interessante ved det, er jo, at den her affære, Caroline Mathilde har med Struense, den gør, at hun bliver afsat. Hun er simpelthen den eneste dronning, der bliver fyret på den her måde. Og der må sige, det viser noget om, hvad dronninger ikke kan i forhold til, hvad konger kan.
Altså, Sofie Amalie, hun slap afsted med det, ikke? Som vi hørte, fordi hun var magtfuld nok måske til at ride stormen af, men det er Caroline Mathilde simpelthen ikke.
Nej, Caroline Mathilde, hun er ung og uerfaren, og udover det, så er hele den, skal man sige, sammenhæng, hun kommer ind i med Struense, der overtager sin nærmest kongemagten og regerer i kongens navn i en periode, jamen det sætter nogle helt andre rammer op, som gør, at det er simpelthen, det kan hun ikke. Så hun bliver skilt fra kongen, fordi man vil sikre sig, at hun ikke senere hen skal vende tilbage som formynder for sin søn, Frederik, og så bliver hun sendt til slottets celle nede ved Hannover, hvor som er en del af hendes bror, den engelske konge, Georg den 3. tyske område, og så sidder hun dernede nogle få år, indtil hun dør ganske ung.
Så hun er simpelthen den første dronning, vi sådan fyrer i Danmark. Er det rigtigt forstået?
Ja, den første og eneste.
Den første og eneste. Du lytter til Radio 4. Og Mikkel, vi skal frem i tiden nu, i den her lange historie, som vi har været igennem her i dag og fortsætter med. Fordi nu skal vi snart til at kigge på vores egen tid og vores nuværende regent, nemlig den anden Margrethe, og hermed også den anden dronning, der indskriver sig i den danske kongerække. Men inden vi springer ud i det, altså kan vi, nu har vi jo været igennem forskellige perioder, og vi har set på nogle forskellige dronninger, sådan i korte træk, kan man lave en opskrift på en succesfuld dansk dronning?
Uha.
Bare for at stille det nemme spørgsmål nu her, ikke?
Ja. Jamen, altså man kan sige, det fra middelalderen og op til i dag, eller i hvert fald også op til enevældens afslutning, jamen der ændrer betingelserne sig utrolig meget for det at være dronning. Mm. Så derfor skal de agere under meget forskellige forhold. Men man kan sige, det handler om, det er jo at have en situationsfornemmelse, kunne se den sammenhæng, man indgår i, se de muligheder, man har, og så gribe dem, og det kan så skabe, kan man sige, succesfulde dronninger til alle tider.
Og vi har jo faktisk ikke rigtig snakket så meget om dem som mødre endnu, dronningerne. Hvor meget historisk set har deres børn betydet for dem i deres hverdag? Er der også forskel på det, hvis vi kigger sådan fra Margrethe den Første og så frem til nyere tid?
Ja, altså det er jo skal man sige, et helt centralt, skal man sige, tværgående emne, dronningens betydning som mor. Mm. Både for kongen og for de yngre sønner og døtrene selvfølgelig også. Altså dronningen, hun har en vigtig funktion i forhold til at få giftet sine børn godt. Kongen skal selvfølgelig have en god fyrstedatter, som potentielt kan blive den næste dronning i rækken, og døtrene skal giftes ud i nogle fyrstefamilier, som giver nogle gode forbindelser, som giver ære og anseelse til det danske kongehus. Og så er der de yngre brødre, som ofte er der, hvor man siger, hvor der kan opstå noget drama. Fordi mens storebror skal være konge, jamen, så er der ikke noget godt job på, altså er der ikke lige noget umiddelbart job til de yngre brødre. Og der ser vi hele vejen op igennem historien, at dronningerne prøver at finde nogle gode muligheder. Det begynder med nu har vi talt lidt om Dorothea Brandenborg, der i 1400-tallet, hvor hendes ældste søn Hans bliver konge af Danmark, og der har han en lillebror, Frederik, og Dorothea, hun gør, hvad hun kan, for at han så kan blive hertug af Slesvig-Holsten. Og her der lander man sådan lidt på et kompromis, hvor man ender med at dele hertugdømmerne. Så Hans han bliver hertug i den ene halvdel, og Frederik i den anden, og så Hans han får altså så også hele kongeriget oveni. Men det starter der, og så går det sådan som et mønster op igennem tiden, at de her yngre brødre, det er tit, at kongen eller dronningen prøver at gå ind og deltage i det politiske spil for at skabe bedre muligheder.
Og altså nu, det er vel det begreb, man så på engelsk kalder an heir and a spare, ikke? Altså det her med at få arvingen og så en, der kan tage over, hvis der sker noget med arvingen. Hvad så, hvis de ikke kunne få børn?
Altså. Ja, det er jo det, der indimellem har skabt nogle problemer. Altså, jeg har nævnt Erik af Pommerns Filippa, som ikke når for børn, og der må man så hive en ind fra længere ude i slægten, nemlig Christoffer af Bayern, som ikke er Erik af Pommern og Filippas søn. Og det er bare det skaber nogle problemer, og det er jo også det, man ser op i den sene enevælde, at der begynder simpelthen at være mangel på hvad man siger, arvinger og på ekstra arvinger, når det så ikke lykkedes med den siddende. Så
det har altså været et af de primære ting, en dronning hun har skulle kunne.
Det er simpelthen den primære funktion i skal man sige, det tidlige monarki, det er, at hun skal levere arvingen.
Og hermed, der skal vi videre til en dronning, der i hvert fald har skulle meget mere end det. Hun har nemlig i den grad regeret her i Danmark. Det er selvfølgelig hele Danmarks Margrethe den anden.
Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Kraniebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor jeg i dag har lokket historiker og museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen med her i studiet for at guide os igennem dronningerollen fra Margrethe den Første og frem til i dag. Og Mikkel, det er jo også lidt påfaldende det her med, at de to danske dronninger, der sådan selvstændigt har regeret over Danmark, de begge to hedder Margrethe. Altså, tror du helt, det er et tilfælde, eller har der været en tanke bag det?
Jeg ved det faktisk ikke, men jeg tænker, at det er noget, der har sådan støttet vores nuværende dronning Margrethe den anden, at hun har kunne tænke på, at der tidligere har været en dronning i Norden, som klarede opgaven rigtig godt, og det har hun så også kunnet.
Ja, som du sagde, altså hun er altså Margrethe den Første faktisk været måske den stærkeste regent, vi har set sådan rent magtmæssigt, ikke? Mm. Så ja, det må være en fordel også i befolkningen.
Ja, godt forbillede.
Ja. Ja, og Mikkel, vores nuværende dronning, altså Margrethe den anden, hun bliver jo regent i kraft af tronfølgeloven i 1953. Altså, hvad er det, der sker her, siden hun lige pludselig kan blive dronning, selvom altså, man normalt skal være prins for at overtage regentrollen?
Jamen altså, i første omgang, så hænger det jo sammen med demokratiet, der bliver indført i 1849 og skaber en ny rolle for hele kongehuset, både for kongen og for dronningen og alle omkring det. En proces, der strækker sig op i det 20. århundrede. Og så har det selvfølgelig også noget at gøre med kvinders rettigheder, som det er lidt en parallel proces, der kører, at det ikke kun hele befolkningen, der skal have stemmeret og rettigheder, eller det er ikke kun halvdelen af befolkningen, det er også kvinderne. Og da man så står i en situation der i 1940'erne, hvor kongen og dronningen har døtre, jamen så er det naturligt, at man tager det næste skridt og siger, at selvfølgelig kan kvinder også blive dronninger, regerende dronninger.
Og er det rigtigt forstået, at den første, altså tronfølgeloven, det første skift, man laver i forhold til det, det betyder ikke, hvis hun nu havde haft en lillebror, så var han blevet konge. Altså, det skal være udelukkende prinsesse, som han står med på hånden.
Ja, ja. Og det kan man sige, det har vi jo så ligesom haft et hængeparti efter dronning Margrethe, hun blev regent, at i fremtiden skulle der en dag opstå den situation, hvor en ældre søster havde en lillebror, jamen så ville lillebroren blive regent. Og det har selvfølgelig været en uacceptabel situation i, skal man sige, det moderne Danmark. Ja. Så det i 2009 fik man så rettet op på det i en folkeafstemning, så nu vil sige, nu er der ligestilling der.
Ja, så det krævede altså, at vi kom helt frem til 2009, før den kom. Mikkel, her til sidst, der skal vi blive klogere på Danmarks kommende dronning, som jo altså har fødselsdag i morgen. Hun fylder 50 år, det er selvfølgelig kronprinsesse Mary. Og jeg bad min kollega Kasper Friis om hjælp, og han ringede til en, der har beskæftiget sig indgående med kronprinsessen. For når dronning Margrethe, hun på et tidspunkt afgiver sin position som regent, ja, så bliver kronprins Frederik selvfølgelig konge, og så får vi altså, som sagt, Danmarks første borgerligt fødte dronning. Og hvordan skal det så gå? Ja, det har Kasper altså talt med journalist Helle Bygum om. Hun var i en årrække ekspert på det royale stof på DR's TV-avisen og har skrevet adskillige bøger om kongehuset, blandt andet bogen Prinsesse af Hjertet om netop kronprinsesse Mary. Og Helle Bygum lægger ikke skjult på, at hun har stor respekt for vores kommende dronning.
Hun er frem for alt velbegavet. Det er ikke en ringe ting, når man skal have det mærkelige job, hun skal have engang. Hun er altså velbegavet, hun ser godt ud, det er heller ikke uvæsentligt. Hun er empatisk, det er også meget, meget væsentligt. Det var tre ting, som jeg synes, det er tre ting, hun får brug for, hvis hun vil fortsætte med at være den succes, hun er. Så er hun en god kone, det kan man jo se, hun er god for kronprinsen. Og så er hun en god mor. Hun kan lide børn, og det er ikke kun egne børn, hun kan lide. Det ser man også, når hun er ude og repræsenterer. Ja, hun er i det hele taget god til mennesker, men hun er rigtig god til børn. Og hun bøjer ned i knæene, hun går ned i det der, der lyder så helt åndssvagt. Hun er i øjenhøjde med børnene. Det er en meget stor kvalitet. Det kan man ikke lære. Det er noget, man kan. Altså, man kan lide børn. Og så har hun jo frem for alt et meget stort socialt hjerte. Nogle af hendes hjertesager er jo antimobning. Det har hun virkelig betydet noget. Hun taler for kvinders rettigheder. Det gør hun internationalt, det gør hun herhjemme. Hun taler for LGBT-rettigheder. Altså, vi har retten til at være forskellige på alle mulige måder. Hun taler om tolerance. Hendes hjerte banker for minoriteter, kan man sige. Uden at man siger, hun giver jo ikke folk kvalme på nogen måde. Hun får netop danskerne til at være lydhøre.
Er der til gengæld noget, der taler imod, at hun så skulle blive en succesfuld dronning?
Det kan jeg ikke rigtig se. Hvad skulle det være? Hun har til dato ikke taget så meget som et skridt forkert. Så hvorfor skulle hun så begynde pludselig at tage nogle skridt forkert? Ja, det kan jeg ikke. Så skulle hun begynde at sige dumme ting, og hvorfor i alverden skulle hun dog det? Så jeg har lidt svært ved at se, at hun ikke næsten ligegyldigt hvad bliver en meget stor succes. for monarkiet, og så for Danmark, vil jeg sige. Hun er allerede en stor succes for sin familie. Hun har betydet uendeligt for kronprinsen, hvad vi alle sammen kan se og høre. Så jeg har svært ved at se, at hun ikke skulle fortsætte med at være næsten overjordisk, smuk og klog og gøre tingene rigtigt.
Men hendes blod, det er jo rødt, ligesom dit og mit, og ikke kongeblåt. Kan det få en eller anden form for betydning, når hun skal træde et skridt op af rangstigen?
Nej, det tror jeg vitterlig ikke. Men jeg synes, hun fra det øjeblik, hun kom til Danmark, har vist de her fantastisk gode, skal vi sige, diplomatiske takter. Hun har jo ført sig fuldstændig korrekt fra den første dag. Tilpas tilbageholdende, da hun var ny og usikker. Meget åben også om sin fortid, og hun har mistet sin mor og savnet af en mor og forelskelsen i kronprinsen. Hvor risikabel den egentlig var. Hun vidste jo ikke, om han kom tilbage. Hun vidste, at han var kongelig, men det gav jo ikke en australier et ret stærkt billede af, hvad det vil sige. Så hun er jo kommet, men hun var ikke nogen Bambi på isen. Hun stod jo bum på sine ben, solidt og godt. Og så har hun bevæget sig klogt fra den første dag. Så hvad farve hendes blod har, det tror jeg ikke, vi kan se.
Og du har stor tillid til, at vores første borgerlig fødte dronning skal blive populær?
Det har jeg. Jeg tror faktisk, at det er helt ligegyldigt. Vi har jo haft to ikke kommende dronninger, og heller ikke kronprinsesser, men vi har da haft to prinsesser. Vi har en, og vi har haft en, også borgerlig. Og jeg mener, at danskerne tog Alexander fuldstændig til sig, og også har taget Marie til sig. Nu ser vi hende ikke så meget. Hun bor i udlandet. Hun er ikke så fremtrædende. Men det tror jeg, at det er ligegyldigt for danskerne, om hun er borgerlig, eller hun er ikke borgerlig, altså hun er en fjern prinsesse fra et fjern land, eller adelig. Det tror jeg er ligegyldigt. Det kommer an på, hvordan hun er, hvad hun siger, og hvad hun gør. Det er det, der betyder noget.
Fastslog her Helle Bygum. Og Mikkel-tiden, den løber altid hurtigt her i studiet, men her til sidst, der vil jeg lige høre, nu har vi snakket om den her lange historie med de danske dronninger, vi får nu, altså med den næste dronning, vores første borgerlig fødte dronning. Tør du sådan kigge ind i krystalkuglen og bruge din historiske viden til at komme med et bud på, om dronningrollen, men måske også altså hendes gemals rolle, kan den ændre sig i fremtiden?
Jamen, det har vi jo set, at den har gjort, så hvorfor skulle den ikke fortsætte med at gøre det? Og en af de ting, som man måske kunne pege på, det var, at vi får tættere parløb mellem sige, den kommende konge, altså Frederik og Mary, end vi har set tidligere, hvor vi simpelthen nærmest får sådan et regent par, der udfylder skal man sige, majestætrollen i en tættere forening, end de tidligere har gjort. Vi har allerede set, at Margrethe har udpeget Mary som rigsforstander, som jo er skal man sige, en overdragelse af en formel magt, potentielt formel magt, og hvis det fortsætter den vej, jamen så kunne man godt se det som noget nyt og anderledes.
Og kunne man forestille sig, fordi altså en dronning får lov til at hedde en dronning, når hun er gift med en konge, tror du, vi kunne forestille os, at de kommende sådan regerende dronninger, at deres mænd også kunne få lov til at kalde sig konge? Det ville Henrik jo efter sigende måske gerne have heddet, ikke?
Jo, altså det kunne man godt forestille sig. Det afhænger jo af den her dronninge, det her dronningeembede, hvordan man opfatter det. Det, der er sket med Margrethe, er jo, at hun i realiteten gik ind og tog den post, som vi plejer at tilskrive kongen. Så der har kongeopgaven jo været taget på en måde, i den måde, vi har opfattet ordet. Så der har ikke rigtig været ledige til Henrik. Men den dag, man opfatter, at en dronning sagtens kan være ensbetydende med en regerende dronning, selvom hun er gift med en konge, jamen så kan vi jo godt kalde ham konge, men der er jo lidt tid til endnu.
Det må så blive det næste skridt måske på ligestillingens stige, når vi snakker kongehuset. Det bliver simpelthen det sidste ord i den her omgang af Kraniebrud, vores daglige videnskabsprogram her på Radio 4. Og vi sender alle hverdage fra 12.10 til 13, så hvis du sidder derude med et spørgsmål, du gerne vil have svar på, eller et emne, du synes, vi skal tage op med eksperterne her i studiet, så skriv til os på kraniebrud@radio4.dk. På søndag, der kan du som altid lytte til ugens Kraniebrud Highlights kl. 21.05, og på mandag kl. 12.10, der dykker jeg sammen med to af landets førende forskere ned i dyreforsøg. Mikkel, tusind tak, fordi du ville være med her i dag. Jeg må lige høre her til sidst, den der Margrethe, den første bog med alle de danske dronninger. Hvor lang udsigt er der til, den kommer på gaden?
Om den kommer her i løbet af foråret. Jeg mener, det er omkring maj måned.
Og det var altså Mikkel Leth Jespersen, historiker og museumsinspektør, som gjorde os klogere her i dag. Nu er der kun tilbage at sige farvel. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak for denne gang og på genhør.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.